Faðir Jóhanns satt og talaði, meira við sjálfan sig en hitt fólkið. Hann endurtók í sífellu sömu setninguna. Ég skil ekki hvað hefur farið úr skeiðis. Mér er ómögulegt að skilja það. Hann sneri sér að syni sínum. Þú lést Olsen fá bréfið eins og ég sagði þér. Jóhann kinkaði kolli. Já, og enginn sá það. Nei, við vorum alinir í stofinni. Getur einhver hafa heyrt eða séð eitthvað? Jóhann treysti sér ekki til að svara pappa sínum, af því að hann hafði hegðað sér svo heimskulega. Að fara að slást við Geir einmitt daginn sem flóttafólki var hjá þeim. Nei, það gat ekki gengið. Hann skammaði sín of mikið til að geta sagt nokkuð. Af hverju eftir svona þögull, Jóhann? Það var mamma hans sem spurði. Hvað ertu að hugsa? Það var Geir. Hann spurði mig Marju. Morguninn áður en hringt var inn og þegar Olsen var búin að fá bréfið stóð hann fram að við stofudyrnar. Ég veit ekki, hann getur hafa séð það. Það er engin önnur skýring til á þessu, sagði pappi Jóhanns ákveðin. Jóhann var fegin að sleppa við að segja frá slagsmálunum, en hann hélt áfram að hugsa Geir. Geir, ómerkilegu svikari. Hann langaði mest til að hlaupa út og yfir götuna til Geirs og lumbra á honum. Einhver tíma, hugsaði með sjálfum sér, einhver tíma líkur stríðunum Geir, þá næ ég í þig.